ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენთ, ეს გახლავთ ვახტანგ კაპანაძე, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ-მაიორი, გადამდგარი გენერალური შტაბის უფროსი, თავდაცვის უფროსი 2013-16 წლებში, საქართველოს ყოფილი სამხედრო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში, ჯეოკეისის მრჩეველი. დილო მშვიდობისა, ბატონო ვახტანგ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამეთ ეთერში, როგორც მახსოვს, არ მისაუბრია ეთერში საკუთრივ თორე რადიო თავისუფლება ცხადია წერს და ყველა კუთხით აშუქებს ამას სამხედრო ნაწილზე, სამხედრო პროცესზე, აი სამხედრო ანალიზი არ მოგვისმენია. ძალიან ყურადღებით ვადევნებ თვალს თქვენს პირადად, თქვენს გამოსვლებს მედიაში, ასევე სხვა პირებისა, ჩემთვის პატივსაცემი პირებისა, საინტერესო ამ ყველაფრის თვალყურის დევნება. ერთი რამ შევნიშნე, რომ სამხედრო პირები განსაკუთრებით ოპტიმისტურად აფასებთ ამ პროცესს, რაც ჩვეულებრივი ან ნორმალური თქობოდი სუსტი ჩვეულებრივი არასამხედრო ვიგულისხმე ადამიანებისთვის ცოტა ძნელად ახსაქმელია, რომ არ დაგიმალოთ იმის ფონზე, იმიტომ რომ ჩემთვის საკმარისია დავინახო ერთი კადრი მსხვერპლის და იქ ყველაფერი მერევა და მენგრევა. რას ეფუძნება თქვენი ეს ანალიზი, ოპტიმიზმი გნებავთ ის, რომ აი რუსეთი მარცხდება ცალსახად?
საინტერესო კითხვა აქვს, ალბათ ორი ნაწილისგან შედგება. ალბათ შედგება ის მსხვერპლი, რომელიც სამწუხაროდ თანამედროვეებს ახასიათებს და რაც უფრო გადის ეს მსხვერპლი გაიზრდება და გაიზრდება, ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ collateral damages, ანუ არა საბრძოლო დანაკარგს, ან
მიმდევ
დანაკარგს,
ასე ქვია.
დიახ, რაც იგულისხმება, რომ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი იზრდება საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად.
მესმის. ანუ ის, რაც ჩვენ თავარი გონია სამხედრო ენაზე, თანმდევი ქვია.
დიახ.
მესმის.
ეს მსხვერპლი, სამოქალაქო მსხვერპლი, დღესდღეობით ხო ალბათ რატომ ხდება ჩემი გადასახედიდან ზუსტად და ეს დარტყმები ზუსტად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, სამოქალაქო ცდელობა, სამოქალაქო სხვერპლის გაზდის, აი ასევე შექმნის გარკვეულწილად შექმნის რაღაც დემოგრაფიული პრობლემების, იმიტომ რეგიონები და ხალხის გადინება და ასე შემდეგ, ეს არის ალბათ ის ჰუმანიტარული ზეწოლა, რომელზეც გადავიდა უკვე პუტინის ხელისუფლება ზელენსკიზე. ვინაიდან სამხედრო თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა ბრძანეთ, ხო, სამხედრო თვალსაზრისით ეს არის სამხედრო მეცნიერება და ხელოვნება. არის ომის მეცნიერება, ასე რაც ეფუძნება გათვლებს, რაც ეფუძნება რეალურ ვითარებას, რაც ეფუძნება შეიარაღებას, გარემო პირობებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასთან დაკავშირებითაც, ხო, თავიდანვე ვიყავი დარწმუნებული, ეს იქნებოდა ავანტიურა. დახსოთ, პირველი სამხედროებისთვის ეს იყო ძალიან თვალნათელი.
კი, მახსოვს ეს შეფასება.
იმ შესაძლებლობებით, იმ დაჯგუფებით, იმ გეგმებით, რომელიც დასახული ჰქონდა, ხო, რუსეთს, ფაქტურად მიუღწეველი იყო მისი მთავარი მიზნები და არა რასაც თქვა დღეს გარკვეულ ლოკალურ მიმართულებაზე აძლიერებს თქვა ზეწოლას და რაღაც გარკვეული ტერიტორიების დაკავებას. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ იგეგმებოდა, ნუ ახლა როგორც ჟღავდება, იგეგმებოდა 2-3 დღეში ხარკოვის აღება, 5-7 დღეში კიევის აღება, იძულება ხელის მოწერვის კაპიტულაციაზე უკრაინისთვის და რატომღაც იყო ეს დაფუძნებული აი დარ შეხედულებაზე, რომ უკრაინაში თქვა წინააღმდეგობას გაუწოდა ხოლმე რაღაც ნაციონალისტური ჯგუფები, რაღაც თქვა აზოვის ან დონბასის ტიპის დანაყოფები, თო შეერაღებული ძალები უნარო იყო, შეერაღებული ძალები ვერ გაუწევთ წინამძღვრ ხალხი დახვდებოდა, გამეორდებოდა, რაც იყო ჩეხოსლოვაკიაში თავის დროზე, უნგრეთში თავის დროზე, იგივე უკრაინაში 2014-ში, ხო? აი ეს გამეორდებოდა. აი ამის ილუზიით მოხდა ეს შეჭრა უკრაინაში.
ანუ თქვენ ახლა სამხედრო ნაწილზე ვლაპარაკობთ, ცხადია, თვლით, ფიქრობთ, რომ პუტინი ილუზიებშია?
მე ვთვლი, რომ იყო უდიდესი ჩავარდნა.
თუ მზად იყო იმისთვის, რასაც ახლა აკეთებს.
არა.
მოდი შევხედი მე.
არა, არა, ხა. ნავდვადების პუტინის გარემოცვაში შორსავარ,
გარემოცვაში
და ძალიან ბედნიერო რამით, მაგრამ რაშია საქმე, იცით რომ უდიდეს ჩავარდნა იყო დაზოეს. შეიძლება ჩაითვალოს დაზოესგან იყო უდიდეს ჩავარდნა. როგორ წესი, ხო, თან ამას ახლა თანხმდათო დავავთ იმას ვქოთ. არ შეიძლება პოლიტიკური გადაწყვეტილებას პიროვნება იღებს მხოლოდ ერთ წყაროზე და დაფმობთ, ხო? ეს დაზოევას თუ გულისხმობთ, ეს არა სამხედრო დაზოევა, ესა ყველა იმ ტიპის, ანუ დაზოევის საზოგადოების ჩავარდნა, რომელიც პუტინს ეკვემდება რუსეთის დონეს, საკმაოდ დიდი არის. აქ არის ორი საკითხი, აი ამ იმისი. ერთი რომ ან დაზვერვა საზოგადოებამ მიაწოდა ის ინფორმაცია, რაც ავტორიტარულ რეჟიმებისთვის დამახასიათებელია, მიაწოდა ის ინფორმაცია, რაც მათ სიამოვნებდა პუტინს, ან მეორე დაზვერვა მიაწოდა რეალური ინფორმაცია, მაგრამ პუტინმა ეს ინფორმაცია არ არიღო და თავისი
ხელით რაც სიამოვნებდა ის გააკეთა.
და გააკეთა ის, რასაც ფიქრობდა, რომ მართალი იყო იმაში.
და ამის მიუხედავად შეიძლება თუ არა ვახტანგ კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს მსმენელები თუ კი ახლა შემოგვიერთდით მოგვიანებით გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, პუტინი ცხადია საჯარო თავის გამოსვლებში გუშინას განაცხადა რომ გაამართლაო სრულად ამ ოპერაციამ სამხედრო მოქმედებებმა და ოპერაცია მიმდინარეობს, იცით რომ საგანგებო სამხედრო ოპერაციას უწოდებს ის ამას, ამ ომს სრულ მასშტაბიანს, რომ წარმატებით ვითარდება მკაცრ შესაბამისობაში დადგენ, ესე ვთქვა, დამტკიცებულ გეგმებთან, უწინ დამტკიცებულ გეგმებთან. ცხადია, ის ამას აცხადებს, მაგრამ იმის მიუხედავად, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არ უნდა როგორ სხვა არ იძლევა ეს დამშვიდების საფუძველს იმ კუთხით, რომ ეს არნიშნავს, რომ მიმდინარეობა ამ ომისა იქნება, ვთქვათ, შემცირდება მისი დამაზიანებლობა, მაგალითად შემცირდება მისი კატასტროფულობა მსხვერპლის კუთხით, ხომ? ანუ რისკები არ მცირდება ამით, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ შეასრულა თავის გეგმა პუტინმა, მაგალითად.
დიახ, მოგახსენებთ.
ეს ცოტა რეალისტური სურათი მინდა რომ.
აბსოლუტურად, ეხლა ისევე დაუშვებელია მოწინააღმდეგეს გადაფასება, როგორც დაუშვებელია მისი არ შეფასება. რუსეთს გააჩნია, რა თქმა უნდა, რესურსები, გააჩნია ეს სამობილიზაციო, ეს დიდი სამობილიზაციო რესურსი და გააჩნია ის დრო, რომელსაც მას შეუძლია განახორციელოს, აი ეს გაუთავებელი, ეს დაბომბები გაუთავებელი, ეს შექმნას გაუთავებელი, დაუსრულებელი, უბრალოდ დაუსრულებელი ეს კონფლიქტის არეალი და აი შეეცადოს გამოფიტვის სტრატეგიაზე გადავიდეს, განადგურების სტრატეგიიდან, ხო? ეხლაც აი ამაზეა ძირითადად მიდის, აი ამ მიმართულებით მიდის ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეხლა წარმოიდგინეთ, ხო, ნუ ეხლა დაუბრუნდეთ პუტინის განცხადებებს, ეხლა დამერწმუნებით, რომ პუტინისთვის ეხლა ნაკლებად მნიშვნელოვანია სოფლიოს აუდიტორიაზე მუშაობა, მისი თავარია შიდა აუდიტორიას განწყობები, შესაბამისად ეს მისი განცხადებები, მისი ნარატივი
არის
შიდა იმას. ხო და აი თორე ზოგადად, ხო, ის ძიმე დარწმებს იღებს, ძიმე დანაკარგები გააჩნია, მათ ხუთგონი 4-5 გენერალი დაკარგა აი ამ იმაში. დაკარგა, კაი, გავანებო თავს უკრაინის მონაცემს, ხო, დანაკარგზე, ხო, რომელიც თქვა 12000 და პლუს დაჭრილები 30-35000-მდე ითვლია, ხო? იმის ნახევარი აიღოთ, ხო, ბრიტანული მონაცემებიდან ამერიკული 4000-5000 დაღუპული და შესაბამისად 15-12-15000
დაჭრილი. 13800-ია უკრაინის მონაცემები ბოლო.
დაღუპული.
დაღუპულების.
დაღუპულები და როგორ წესი მრავლდება 3-ზე, 3-ჯერ მეტი უნდა იყოს დაჭრილი. დაახლოებით იღებ, რა თქმა უნდა, ეს ახლა ზუსტად არ ვნახავს. მაგრამ თუნდაც ეს, ხო, წარმოიდგინეთ, ეს არის იგივე დანაკარგი, რაც 2 წლის ბრიტანულზე ვიძახი, ბრიტანულ დანაკარგებზე ვიძახი, რაც 2 წლის განმავლობაში რუსეთმა მიიღო ჩეჩნეთის პირველ ომში. აი ეს დანაკარგი. აქ ლაპარაკია სამკვირაზე. თავის დაჭრილებიანა, ხო, დანაკარგი.
ჩეჩნეთს იმიტომ ადარებთ, რომ იყო გამოკვეთილად სისხლის მღვრელი, ესე
ვთქვათ. დიახ, დიახ, ყველაზე ყველაზე ინტენსიური, ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური დაპირისპირება, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, სამწუხაროდ კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ აი, როდესაც ვთქვათ, ითვლიდნენ რა რუსების დათვლით ჩეჩნულმა სამხედრო ფორმირებებმა დაკარგა სადა 12000 კაცამდე რუსების დათვლით. ამ დროს მოსახლეობაში დანაკარგი 50-დან 100000-მდე. ამ ორი წლის განმავლობაში ხო აი თქვენ პირველ რითად დაიწყეთ საუბარი იქიდან გამომდინარე. მეორე ომშიც ხო ერთი წლის განმავლობაში დაკარგეს იმდენივე რაც დაკარგეს აი ახლა სამი კვირის განმავლობაში. კიდევ უფრო შორწავდეთ და იმას ვქოთ ხო სადღაც 10 წლის განმავლობაში ავღანეთში დაკარგეს 15000 სამხედრო მოსამსახურე საბჭოთა კავშირმა. ეს არის 10 წლის განმავლობაში. ჩვენ ახლა საუბრობთ სამ კვირაზე. ესეთი დანაკარგი რუსეთს არ ქონდათ უახლოეს ისტორიაში. აი ესეთი დანაკარგი. ალბათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეგეთი არ ქონდათ.
რა არის თავარი, რაზეც ყველანი ფიქრობთ? ახლა რატომ თქვი რომ ეს ვითარება და მდგომარეობა რუსეთის სამხედრო კუთხით არ ამცირებს თუ არა შეიძლება ზრდიდეს, არ ვიცი, აი ეს მინდა დაკითხოთ, რისკს ქიმიური უკაცო ბიოლოგიური ან ბირთული არაღის გამოყენების. ყველანი ფიქრობთ ამაზე, ხო? ამაზე ფიქრობს ნატო. და ასევე აი ნატოს ეს პოზიცია ვცდილობთ რომ ეს ომი არ გასცდეს უკრაინის საზღვრებს. და ჩვენ არ შევდივართ უკრაინის მიწაზე, არ შევდივართ უკრაინის, არ ვიჭრებით უკრაინის საში იმის გამო რომ ეს ომი არ გადაიქცეს ნატოსა და რუსეთ შორის ომად. რამდენად როგორც სამხედრო პირი და გარკვეული ამ ნატოს ამბებში იზიარებთ ამ პოზიციას და თulit თუ არა რომ ის მდგომარეობა რაც ახლა რუსეთია ზრდის მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების საფრთხეს.
გეთახმებით, ნამდვილად ზრდის და აი ძალიან ცივი გონებით ემოციისგან
თავისუფალი
შეიძლება ითქვას რომ ნატოს პოზიცია ამ შემთხვევაში არის გამართლებული. ეს რა გადაიზარდოს ბირთულ დაპირისპირებაში და რომელსაც ძალიან ნადვილად შეიძლება მოყვეს ამას ის თუ კი ნატო ჩაერთვება ამ აქტიურად ჩაერთვება ამ მოქმედებებში. ეს არის ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი ნატო საღადა აზროვნებს ისევე როგორც უკრაინის სამხედრო ძალები და გენერალიტეტი უკრაინას გააჩნია ის ძალა შეეწინააღმდეგოს რუსეთს. მე არ ვიძახე იმდე კიდევ ერთხელ ტკივნულ დანაკარგებს რაც აი სამოქალაქოს ეხება. სუფთა სამხედრო თვალსაზრისით გააჩნია ძალა გაუწიოს საკმაოდ წარმატებულ წინააღმდეგობა. მას სჭირდება დახმარება, მას სჭირდება შეიარაღება, რომელსაც ფაქტორად ნატო ახორციელებს. ეხლა თვითფრინავს თუ არ ჩაფრთ, ხო? გამანადგურებლებს თუ არ ჩაფრთ. ეხლა მესმის ეხლა ზელენსკის მიმართვების გასაგებია და მის ემოციური ფონიც და ამის პოლიტიკური მნიშვნელობაც აი ამ მიმართვებს იგი მოთხოვნის რომ
იზრდება დახმარება ფაქტია შედეგი ამის.
ხო. საჰეროც ის დაკეტვა არ ნიშნავს გამანადგურებლებით საჰეროც ის დაკეტვას მარტო. ის არის ერთ-ერთი მხოლოდ მცირე კომპონენტი იმ დიდის შესაძლებლობებს რითაც ხდება ამ საჰეროს ისიც დაკეტო და ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობს ნატო. ძალიან ნატოს ქვეყნები თქვა ამერიკა და 15 დანარჩენ 14 ქვეყანა ახლა ლუქსემბურგს არ შეუძლია ახლა დიდ დახმარება გაუწიოს უკრაინას გასაგებიან ალბანეთს. მაგრამ ეს ხდება და ეს შეიარაღება ახლა უკვე საუბარია ეს სამაზე, ეს სამაზ ვეზე უკვე აღარა საუბარი
ასაზე. ახლა
ეს არის შესაძლებლობები, რომელსაც შეუძლია აი ფრინა ფთოსანი რაკეტების წინააღმდეგ იბრძოლოს. საუბარი არის ბრიტანულ სტარსტიქსზე, რომელიც ითვლება თავისი სისტემაში ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ეფექტიან საშუალებად. ხო წარმოიდგინეთ, ეს არის რაკეტა 7 კილომეტრ მანძილზე დაახლოებით, რომელიც ისვრის, რომელსაც გამოეყოფა შემდეგ ამ რაკეტს გამოეყოფა სამი ისარი ხეშეთული დახი, რომელიც უდიდესი სიჩქარით ეჯახება მიზანს, რომელიც ასევე სიჩქარით მოძრაობს, აღწევს შიგნით და შიგნით ფეთქდება. და ამავე დროს არ რეაგირებს, არ ნაკლებად რეაგირებს და ან ფაქტურად არ რეაგირებს იმ სითფურ ხაფანგებზე, რომელსაც თვითნავი როგორ წესი ხმარობს ხოლმე, ხო? ეს არის აი უთანამედროვესი იარაღი. ამის გარდა ხო კიდევ ერთხელ ვიძახი და ეს ყველაფერს ამას მიიღებს ეს ქვეყანა და კიდევ ერთ უბრალოდ
ეს
არასამხედროებისთვის გასაგები იყოს. ოფს აქვს ძალიან ბევრი პარადოქსი. ერთ-ერთი პარადოქსი მისი არის ის რომ ავიაცია ითვლება ყველაზე არამობილურ სახეობად. იმიტომ რომ მიბმული არის ასაფრენბელი გზა, იმას უნდა თავისი სახმელეთო მომსახურება, ინჟინრები, მეხანძრები, ექიმები, თავისი დისპეჩერი რაც არის, რომელიც მართავს ამ იმას.
მთელი სისტემა.
მთელი სისტემა და რომელზეც ახლა რუსები ახორციელებენ დარტყმებს აქ. ახლა იქ უფრო უფრო ეფექტიანი შეიძლება იყოს, აი რასაც თქვათ, ნატო აწვდის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადებები ალბათ უნდა კეთებდეს ახლა პოლიტიკური და დიპლომატიური გადასახედიდან, მაგრამ რეალობაში სამხედრო თვალსაზრისით აი ამით შეიძლება შეივსოს აი ეს სიცარიელე, რა დღეს თქვათ უკრაინას გააჩნია.
კი, ცოტა მიმართულებით შეიცვალა ასევე უკრაინის რიტორიკაც და ერთ კითხვა მაქვს, აი ეს ტექნიკა ყველაფერი ახლა რაც რომლის მიწოდებაც იზრდება, უფრო ინტენსიური ხდება, სწრაფად ხდება უფრო, რადგან ზელენსკი მას აღნიშნა ამას წინას რომ კი გვაჭვდით, მაგრამ სწრაფად იხარჯება. სჭირდება თუ არა აი ამ ტიპის ტექნიკას, რაც ახლა კიდევ უფრო და უფრო შედის უკრაინაში და შევა განსაკუთრებული კომპეტენცია მომზადება უკრაინელი სამხედროებისა. ეს ჰარმონიულად ხდება თუ ამას ხომ გამოყენება უნდა? ანუ ეფექტი რომ იყოს მაქსიმალური.
ხო, დიახ, რა თქმა უნდა, 200-ზე არასეულს ამას და აქედან გამომდინარეობს ის რომ ცდილობენ ახლა ეს SA-12 თუ SA-14, რომელსაც ლათინური აბრევიატურით აცხადებენ, ეს არის ყოფილი საბჭოთა სისტემები, რომელიც დაუფლებულია უკრაინელებს. იგივე S-300, იგივე S-300V და იგივე Strela და ASA, ეს არის ის სისტემები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროიდან მოდის და აი ესეთ ტიპებს, ამიტომ ხდება ესეთ ტიპების მიწოდება. ეხლა Starstix-ზე ალბათ მოახდენენ ოპერატორების მომზადებასაც, ალბათ გათვლილია რამდენ ხარ შეიძლება მომზადდეს ეს პიროვნებები.
და ასეთი კითხვა მაქვს, ისე უბრუნდები მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების ალბათობის საკითხს. როცა ამ გადაწყვეტილებაზე მიდის ესა თუ ის სახელმწიფო, თუ ანუ ჯგუფი სამხედროების და არ ვიცი ქვეყნის მეთაური, ისეთის როგორიც რუსეთი ან ნებისმიერი რომ წარმოვიდგინოთ, უბრალოდ რისი კითხვა მინდა, როცა ამ გადაწყვეტილებაზე მიდიხარ, ცხადია ამით ქსურს შენს მიერ, ასე ვთქვათ, მტრად დასახული ობიექტის, ქვეყნის, არ ვიცი რაღაც ქალაქის განადგურება, მაგრამ ამას შემდგომ ხოაქს ამის შემდეგ შენ ხო არ გეგმავ თავდამსხმელი როცა ხარ და აგრესორი რომ შენ დაიღუპები და შენ განადგურდები. ამის შემდგომ უზრუნველყოფას რა რესურსი სჭირდება? შენივე თავდაცვის, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ალბათობით აუცილებლად ვიტყვით იქნება პასუხი. ანუ ვიდრე გადაწყვეტილებას იღებ, რა რესურსზე ფიქრობ შემდგომ გაგრძელებაზე?
Ну что-то знели არის ახლა კიდევ ერთხელ ვიძახ პუტინზე რაღაც ლოგიკური აზროვნებაზე ვისაუბროთ და მაგრამ ის რომ თქვა ესეთი გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს აქ არა აუცილებელი ბირთული დარტყმა ბიოლოგიური არ გამყენება უკრაინაში არის იმდენი ქიმიური საწარმო რომელზეც ზემოქმედებას ატომურზე აღარ
მოძახებს
ზემოქმედებას გამოიწვევს
კატასტროფას
ტექნოგენურ კატასტროფად დავარქვა ამას თქვა იმ სოფლიო მასშტაბის არ მაგრამ მნიშვნელოვანი რეგიონალურ მასშტაბისაც მაინც და როდესაც აი ამაზე მიდიხარ ეს არის უკვე როგორც შემტევ თუ ამაზე მიდის ხო აგრესორ თუ ამაზე მიდის ეს არის უკვე იმის ნიშანი რომ ის აღარ აპირებს თქვა იმ ტერიტორიის ოკუპირებას და ეს არის მისი ბოლო არგუმენტი რათა აი გაიძულოს ხელი მოაწერო აი ამ შეთანხმებას ამ კაპიტულაციას ეს არის მისი
შეთანხმებამდე და მაგიდამდე მივალთ თუ რაც არის ონლაინ ხდება ახლა შენ ხო ფიქრობ იმაზეც რომ ამაზე პასუხი იქნება დიდი ალბათობით იმ ვითარებაში რაც ახლა არის
უკვე პასუხივი არის იმ ვითარებაში რაც ახლა არის უკვე პასუხის
ქვეშ იმაზეც იქნება თანაზომად
როცა იღებთ თავზე ხელს და იმას
ისიც არის რა ჩემი კითხვა რა შეიძლება რუსეთს რესურსი რომ აი იმ პასუხს გაუძლოს უკვე სამხედრო პასუხს გულის ხო
დიახ რა თქმა უნდა მე ვერ ხედავ იმ გარემოებას რომ მაგალითად დამთავრდას ყველაფერი მას დაბრუნდა ჯარები უკან რომ ნატომა თუნდაც ამერიკამ ზემოქმედება განახორციელოს რუსეთზე სამხედრო ძალით. ეკონომიკურად ის კი, მაგრამ ისო იმის გამო რომ ეხლა თვითონ რუსეთი არ ჩაბარდება ეგ არავინ არ მივა ჰააგის სასამართლოში და ისინი რუსეთში ვერ შევლენ. რუსეთის ეგ გამორიცხულია. და ეს გარანტირებულად აქვს რუსეთს რომ მას ეხლა რუსეთში არავინ არ შევა და რუსეთში ჯონს არავინ არ დაუწევს რუსეთს რუსეთის ტერიტორიაზე.
ხო, ეს ერთი ორი სამხედროსი უკრაინაში ვინც იბრძვის რიტორიკაში კი იყო რომ მარტო კი არ უნდა განვდევნოთო ის იქითაც უნდა წავიდეთო, მაგრამ ხო გასაგებია ეს რეგიტების იყო. ხო, ამასთან დაკავშირებით ვინახ კითხო, ხო, მაყურებელი გწერს თლად უყურადღება დრო არ დამრჩეს, არა, მაყურებელია კომენტარი. როცა პუტინი მიხვდება რომ აგებს ომს და ეს მალე იქნება კუთხეში მემწყვლეული, ხომ წავა ბირთულ ომზე? ყველა ამაზე ფიქრობს და ომსაც არ დაიწყებდა გვეგონა, მაგრამ აქამდე მივედით, რატომ არა შემდეგი აგონიური ნაბიჯიო. და მე მომარტოს მუდმივად რომ ჩქარავთ დრო დაამატოთ აჯობები და ხშირად საინტერესო ახალმე მადლობა და ხო ჩემზე არ არის ხო გისმენთ კითხვის მომპასუხოთ
რა სიცით არის გაწარუმატებლობა გარკვეულწილად რუსეთ შეუძლია აი დღევანდელი რეალობიდან ეს გაყიდოს შიდა აუდიტორიაზე რაღაც გარკვეულ წარმატებად რა ქვია იქ სიტყვების თამაშია და ფაქტების მანიპულირებით შესაძლებელია წარმოადგენს როგორ წარმატება თუ კი ბირთვულს დარტყმას განახორციელებს ბირთვული დარტყმა შეიძლება მიიბრუნდეს რუსეთ თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე აქ არა ლაპარაკი თქვა უკრაინას და ესა და ნატოსთან რეალური დაპირისპირება ამის შესაძლებელია აფთე საშუალება ზრდის. ეხლა არ ამგონია რომ ხო თავის სიკვდილი უნდადეს პუტინს და გამოიყენოს ეს ის ბირთული, იმიტომ რომ უკუგება ძალიან დიდი იქნება აქინა გამომდინარე. ეხლა ძალიან ძნელია კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეხლა იმ ავატყოფი კაცის ალბათ
მეცნიერთა
გასული ადამიანის ისა რა ქვია ლოგიკაში ლოგიკის პოვნა, მაგრამ რეალურად არ ამგონია რომ ხო რუსეთის განადგურება იყოს მისი გეგმა. კი ეს რაც მიაღწია, რაღაც არ გამოუვიდა, რაღაცას მიაღწია, მაგრამ ეს შეუძლია გაყიდოს მას წარმატებად. აი ის მას ვეღარ გაყიდის წარმატებად.
ეს კითხვაც არის და ძალიან ნიშანდობლივია ბატონი კობაგუსანს. ნუ თუ ძლიერი ქვეყნების სპეცსამსახურების გაერთიანებული ძალისხმევით ერთი ჭკუიდან გადასული პირის გაუნებელ ყოფა არ შეუძლიათ ასეთი უსუსურია მსოფლიო. ეს კითხვა გაისმე ჰაერშია სულ.
კი, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო რიტორიკული კითხვა არის, იმიტომ რომ სპეცსამსახურები რუსეთს აწყავს თავის რომელს იცავს აი ამ პუტის გასაგები. ახლა აი ამ რაღაც მოეძებნათ ვიღაცა რომელს თავის თავზე აიღებდა აი ამ უბედურებას, მას გააკეთებდა და მოაშორდა მთელ სოფლიოს უბედურებს, მაგრამ მსგავსი პირები უამრავია ქვეყანაში. ახლა მარტო პუტინი არ არის, ხო, ბარა? პუტინი ბირთული ქვეყნის ხელმძღვანელი არის, ხო? აი ეს ცოტა რა თქმა უნდა, ახლა არის სპეცსამსახურე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ახლა ალბათ ისე არ გამოდით, როგორც უნდა გამოუვიდეთ. ალბათ ისე ვერ მუშაობს, როგორც უნდა მუშაობს, ვერ აკეთებს
ისე, როგორც უნდა გააკეთოს. თუ არა ლიკვიდაცია, ეს ხო ომის აცილების
კუთხე. Ну, ეს ჯერ კიდევ ის კითხვის ქვეშაა და როგორ მუშაობენ და რა შედეგი შეიძლება მიიღოს ამ ჯერ კიდევ კითხვის ქვეშაა, საბოლოოდ ნუ გადაუსვამთ ხალხს ეს მუშაობა მიმდინარეობს.
არმენია ის დავასრულოთ საუბარი, რომ არ შევეხოთ საქართველოს ყველაზე მეტად და არის ალბათ ნაწილი, რაც არ გნებავთ რომ საჯაროდ თქვათ, მაგრამ მაინც დავსვამ ამ კითხვას. ყველაზე მეტად დღეს რა გაფიქრებთ ქვეყნის საქართველოს წინაში არსებული საფრთხეების და მისი თავდაცვანარიანობის კუთხით? თუ გნებავთ, ნუ მიპასუხოთ.
არა, ხო, ისეთია, ძალიან ისეთი არის, რა ქვია, იცით რა, და ხელის გულზედებს პასუხი რა. საქართველოს რუსეთი არის საშიში როგორც გამარჯვებული, ასევე დამარცხებული, ხო? ეგ არის თავარი, გაითვალო ის სცენარები, რა ვარიანტში შეიძლება და რა ფორმით შეიძლება იყოს ეს შენთან დაპირისპირება. ჩემი პირველი სატკივარი და ის არის, რა ქვია, უცხო სამხედროსი არის ეს საფიქრალი ის, რომ რუსეთისთვის სისუსტე იწვევს აგრესიას. იზიდავს რუსეთის აგრესიას, იზიდავს სისუსტე. ამიტომ ჩვენ ალბათ არ უნდა უფრო უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვისუნარიანობა. ეს არაა მხოლოდ შეეღებულ ძალებს, ზოგადად თავდაცვისუნარიანობა ქვეყნის უსაფრთხოება უნდა გავაძლიეროთ. უბრალოდ მაგალითებს მოგიყვათ რა და ამითი ალბათ ყველა თვითონ გამოიტანს დასკვნას ყველა სმენელიც და არამსმენელიც. სომხეთის ბიუჯეტი არის GDP-ს მუშიპოს, ხო, მუშიპოს 5.5, ეს არის მისი 711 მილიონი, მე ვიძახი 2020.
სომხეთის თავდაცვის
ბიუჯეტი, ეს არის 2021 წლის მონაცემებს. აზერბაიჯანის არის, ნუ იმას ლაპარაკია, 5% მუშიპოს და არის თუ 2.3 მილიარდი დოლარზეა ლაპარაკი. ჩვენი გამოდის 1 მილიარდი რო გადავლარი რო გადავიყონოთ 330 თუ რაღაც 330 მილიონი. როცა ჩვენ ნუ ოდესაც ამავე დროს სომხეთს ყავს 70000, აზერბაიჯანს ყავს, აზერბაიჯანს ყავს 100000 თუ 140000 სამხედრო მოსამსახურე, ჩვენ რაც აქვს აღა აღვნდა თქვა. გაცლებით ნაკლები ვიდრე ეს არის. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნდა გადაიდგას ნაბიჯები ბიუჯეტის გაზრდისკენ. ალბათ უნდა გადაიდგას, ახლა გვაქვს კარგი შანსი, რომ ნატოს მეტი დახმარება მოვიზიდოთ აი ამ თვალსაზრისით, ესეც გასათვალისწინებელი. მოკლედ თავდაცვის უწყებასაც და ქვეყნის უსაფრთხოების უსაფრთხოებს ქვეყნის პოლიტიკურ სამსახურებსაც აქვს ბევრი სამუშაო აი ამ მიმართულებით.
ხო, ნატოზე გამოსალა დღეს თუ ოსტროში გავრცელდა ინფორმაცია მოსაოდნელ ვიზიტზე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის მატეუშ მორავიეცკის, რომელიც ორი დღის წინ იმყოფებოდა კიევში, ჩეხეთისა და სლოვენიის ლიდერებთან და თავის ვიცე-პრემიერთან იაროსლავ კაჩინსკისთან ერთად, ზელენსკისთან და ნახეთ ჩვენეს ყველაფერი ნიშანდობლივია ძალიან ეს ვიზიტი და დიდი და ნახოთ რას გვეტყვიან საჯაროდ. ნატოს პერსპექტივაზე ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, რას ფიქრობთ? ეს მსჯელობა ახლა რაც არის ზედაპირზე რუსეთ-უკრაინის აი მოლაპარაკებების კონტექსტში, პირობებზე, შესაძლო კომპრომისებზე, მე ეს აბსოლუტურ შეფასებებს ვერ ვაძლევ იმ კუთხით, რომ ომი მიმდინარეობს და უკრაინის უპირატესი ამოცანა გაჩერდეს ეს მანქანა და შეწყდეს. აღარ გაიზარდოს სხერპლის რაოდენობა, აღარ დაიხოცონ ადამიანები. ამიტომ ძნელია ამ ინფორმაციით განსჯა ნატოს გაფართოების პერსპექტივის, თუმცა ბევრი კითხვები გვაქვს, მათ შორის საქართველოს პერსპექტივაზე.
მოდით, ალბათ ერთ-ერთი დიდი შეცდომა, რასაც მუდმივად მესმოდა ყურში, არის ეს, რომ
ნეიტრალიტეტის ამბავი გაისმა და აი
ხო არა, ნეიტრალიტეტი საერთოდ მე
უკრაინის კონტექსტში გულისხმობ.
მოლდავეთი ნეიტრალური იყო და რა არა ყავს ნესის პირეთი, თუ ბელგია არ იყო
ნეიტრალური და
ომი რომ მოხდა ბელგიას გადავარ გადმოვარ, ნეიტრალიტეტი არ არის შემაჩერებელი ფაქტორი, თქვა თუ აგრესორისთვის თუ ის რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე უფრო ვთვლი რომ აი შეცდომაზე რაზეც იყო საუბარი, შეცდომა რა არ შეიძლება ნატოს მიზნად დასახვა, ქვეყნის მიზანი, შენი სტრატეგიული მიზანი ნატოში გაწევნა არ უნდა იყოს, ნატო არის საშუალება, შენი მიზანი უნდა იყოს ქვეყნის უსაფრთხოება და ქვეყნის თავდაცვანარება, ხო? და აი ეს საშუალება, ხო, საშუალება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საშუალება არის. მაგრამ აი სანამ ამ მივახცეთ, რომელსაც უნდა ვიაროთ, განუწყვეტლივ უნდა ვიაროთ, ამავე დროს არის კიდევ საშუალო, ორხრი მოლე ორხრი სამხედრო თანამშრომლობები, რაღაც რეგიონალურ უსაფრთხოების ისინი შექმნის.
ისწრო ვიდრე მიაღწევ ეფექტიანი დაცვა ქონდეს.
ნაბიჯ, სხვა ნაბიჯებს მივაღწევთ. ხო, ერთი არის პირდაპირ ნახტომით მისვლა და არის კიდევ რამე.
რეალურად ამას აკეთებს, ამას ცდილობს ახლა უკრაინა, ამაზე ნაწილობრივ ილაპარაკა ზელენსკიმ გუშინ, მაგრამ ნატოს მიზანი არ შეცვლილა. ის როგორც მყისიერი შედეგი არ ჩანს. ისეა რაც ესე ვთქვათ შესრულებადი და ამიტომ აი ახლა რაც არის ამ წუთას არსებული საფრთხეები ვთქვათ უკრაინისთვის, საფრთხე კი არა და მომი თუ რაც არის,
ხო, უკრაინისთვის ნატოს შეიძლება აი ნატოში გაწევება არის პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი რუსეთთან.
U-24
დიახ, მაგრამ აი ეს სხვა მიმართულებით, სხვა ნაბიჯები, ხო, ამას ერთი მეორეს არ უსვლის ხელს და ჩვენც ასე ვიძახით,
რომ ახალ ხო, ახალ გადალაგებას მოწმევართ ამ პროცესის, ცხადია და კიდევ არ ვიცი რას ნახავთ მომავალში, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ერთიანობა ბოროტების წინააღმდეგ რომ მიტყვიან და ერთიანობა გამარჯვებისთვის. ბრძანეთ
რაღაცა სულტება მინდა თქვა, რომ ესე იგი რეალობა არის ის, რომ სოფლიო იგივე აღარ იქნება ამ ომში.
უკვე აღარ არის.
აღარ არის. Ну, აქ უნდა ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენ მომავალ სტრატეგიაში, სტრატეგიულ ხედვებში და კიდევ ერთი მინდა დავუმატო ჩემი ემოციურ მხრიდან, დღეს უკრაინელობა არის ბრენდი. ამ სოფლიოში უკრაინელი გახდა ადამიანი, რომელსაც ტავს უკრაინო ყველგან.
გეთანხმები თამაში. და ერთი რჩევა რომ დამიტოვოთ როგორც ჟურნალისტს და ზოგადად მედიას გვეთხრათ, აი რა არის ის, რაც ჩვენს მიერ გაშუქებისას გაგაბრაზებთ ხოლმე მაგალითად. რა არ უნდა გადიოდეს მედიაში? რა ტიპის ინფორმაცია, სამხედრო ინფორმაციას გულისხმობ, რა არ უნდა ვკითხოთ? იმიტომ რომ შეიძლება თავად პირი რესპონდენტი, რომელიც ერთვება ეთერში, მებრძოლი, მოხალისე თუ არ იყოს ამაში გაწვრთნილი.
კონკრეტ ზუსტი ადგილმდებარეობა არ უნდა იყოს გადაღებული, იმის კამერით არ უნდა იყოს გადაღებული ის ადგილმდებარეობა, ის იდენტიფიცირებელი საგნები არ უნდა იყოს გაცხადებული. უახლოესი აი მიმდინარე მოქმედებები კონკრეტიკაზე ვიძახი და არ უნდა იყოს დასახელებული დანაყოფების მეთაურების გვარი თუ ნომრები თუ შემადგენლობა თუ რაოდენობა. და ნუ ახალი ტერმინოლოგიად მაგას ვერჩავებ, დღემდე ლაპარაკე რომ ბრძოლის ველზე გარდაიცვალა თქვა რაღაც 100 კაცი ან 10 კაცი არ იცვლებიან, ბრძოლის ველზე იღუპებიან.
კი ბატონო.
და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მწუხარ. ეთერი კი გავაღიზიანე მაყურებელი და ამოიწურა დრო და გადავაჭარბე. დიდი მადლობა ბახტან კაპანაძე, იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მას. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელებს და მაყურებლებს იმისთვის, რომ გვიყურებთ. ბახტან კაპანაძე გახლავთ სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ-მაიორი, გადამდგარი გენერალური შტაბის უფროსი. 2013-16 წლებში საქართველოს ყოფილი სამხედრო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში, GOKS-ის მრჩეველი. ფიქრობ, მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო განმარტებები მოგცა მან და ანალიზი. გემშვიდობებით, გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
შეგახსენებთ სპორტის მოყვარულებს, რომ ბულგარეთში გამართულ 23 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე ბერძნულ, რომაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ოქროს 6, ვერცხლის 5 და ბრინჯაოს 4 მედალი მოიპოვეს. დამაიმედებელი ასეთი წარმატება სპეციალისტები ხომ კარგად მოგესწრებათ, რომ არ იყვნენ კმაყოფილი ბოლო პერიოდის დიდ საერთაშორისო ასპარეზობებზე ჩვენი მოჭიდავეების გამოსვლით. მორაგბეთა ნაკრებმაც გაახარა თაყვანისმცემლები. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი.
მივესალმებით რადიოსმენელს და მინდა რადიოსმენელთან და თელ საქართველოსთან ერთად მოულოცოთ რეგბისტებს, რომ გაიმარჯვეს ამ ჩემპიონატში. გავიდნენ პირველ ადგილზე, როგორ გავიდნენ ეხლა ვიტყვით ყველაფერს, მაგას მარა პირველ ადგილზე გავიდნენ და გავიდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე და ეს არის ძალიან გასახარებელი. წინა თამაშებზე ცოტა ვილაპარაკე და ეხლა უფრო რუმინეთის თამაშზე ვილაპარაკე. რუმინელებს ძალიან ჭირდებოდათ ჩვენთან თამაშის მოგება, ძალიან მოემზადენ, იმიტომ რომ მაგათვის იყო ძალიან გადამწყვეტი ეს თამაში. კერძო თამაშზე რო ხოცა, თამაშზე ჩანს ისეთი რამეები, რაც ადრე არ იყო. ეს უდაო წელს მაისაშვილის დასახურება, თითქმის 64-ის თამაშობდა და გუშინაც ჩვენ 3-4-დან მარტალიან ინიაშვილი ადრე არ ყავდა, მაგრამ ესე გუნდი არ თამაშობდა. სამივე შეტევა, რომელიც წარმატებით დამთავრდა, 3-4-დან მხოლოდ 3-4-დან გაათამაშეს და კარგად ითამაშეს ძალიან. თუ ავიღებ კიდე და გავისვენებ წინა თამაშებს, ფრანგებს დაუძეს კიდე ძალიან კარგი, რომ ასევე 3-4-დან შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა უპირატესობა ძველთან შედარებით არის 3-4-დების თამაში. ძალიან თამაშზე კიდე რა გითხრათ, ხება ფაქტიურად რომელიმე სამი ხული წააგეს, მაგრამ მოგვიგეთ თამაში. და რაღაცა იყო ჩვენ მხარეს იღბალი თუ რაღაცა თუ რაღაცა და გავიმარჯვეთ. მაგრამ ერთი რამე არის ნამდვილად, ეხლა რაც ჩვენი გუნდია ეს და მომავალი არ არის ძალიან სპეციფიკური ჩემპიონატი და მე ჩემს ასე ვიტყვი, რომ გუნდი თამაშობს რომანტიკის და ფანტაზიის გარეშე. ესეთი თამაშით ჩვენ ვერ მივახცეთ იმას, რაც გვინდა რომ სპეციფიკური ჩემპიონატზე მივახცეთ. და თუ ავიღებთ ეხლა თამაშებს, აი ხვალ ესპანეთთან თამაშია კიდე ძალიან საინტერესოა, თორე რუმინელების, პორტუგალიელების და ჩვენი დონე კი არ შორდება და ჩვენ კი არ მივდივართ წინ, როგორც ამბობთ, 6 გოლში შევიდეთ და ევროპის საუკეთესო გუნდებში ვითამაშოთ. თიქით, დონე აღარ არის გასხვავება. ფაქტიურად ერთნაირები ვართ. ეგეც კაია, მაგრამ ნუ ჩვენ თუ გვინდა რომ რაღაცა შედეგი მოვაქციოთ ისეთი, რომელიც თანატლი ქართულ რეგბის დაეთყობა, მაშინ ბევრი რამეა შესაძლებელი, იმიტომ რომ ეხლა ერთი დიდი მოაზრე ლაპარაკობს, რომ თუ შეიძლება რომ შედეგი შეიცვალოს, უნდა შეიცვალოს შემადგენელი ნაწილები და დაიწყო მუშაობა იმ დეტალებზე, იმ ცვლილ რამეებზე, თუ გინდა რომ შეიცვალოს შედეგი, თუ არა და არაფერი არ შეიცვლება. აი ეს მინდოდა მეთქვა ამ თამაშთან დაკავშირებით, ნუ ლოცოთ ერთი ბიჭებს რომ გაიმარჯვეს, მაგრამ მეორე არის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჭები არის გასაგრძნელი და ის უნდა გადადგას ახლა ყავს ეგეთი ხალხი და ალბათ თითქმის მე მგონი ამაზე არიან, არ ვიცი ხა მე არ მილაპარაკე, მაგრამ მე მგონი მაგაზე არიან, ჩვენ ნაკრებს ჭირდება ცვლილებები.
შევასწავლეთ, რომ საქართველოს და ესპანეთის ნაკრები გუნდების მატჩი ბორის პაიჭაძის სტადიონზე ხვალ 6 საათზე დაიწყება. როგორც ვიცით, უამინდობის გამო წინა ტურში ეროვნული ლიგის რამდენიმე მატჩი გადაიტანეს. ბათუმში კი მოედანი თოლისაგან გადაწმინდეს და მასპინძელთა შეხვედრა საბურთალოსთან შეუფარდებლად და უნდა ითქვას, რომ საინტერესო ჩატარდა. ჩვენს მიმოხილვას იაც ანალას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო თამაშით, რომელიც ბათუმში გაიმართა და შეიძლება ითქვას ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური თამაში იყო. მართალია უამინდობის გამო ბათუმში პრობლემები შეიქმნა, იმიტომ რომ თოვლი იყო და მინდვრის საფარი მთლიანად დათოვლილი იყო. სტადიონის ხელმძღვანელობამ და თანამშრომლებმა ყველაფერი იღონეს იმისთვის, რომ მინდორი გაწმენდილიყო და თამაში შემდგარიყო და შედგა კიდეც. საბურთალო მას შესანიშნავი ბრინვალე ახალგაზრდა მწვრთნელი ყავს ლევან კორღალიძე, რომელიც მათ დაამტკიცა უკვე თქვა თავისი სიტყვა მოგძალებული იმ მიმართულებით, რომ მას შეუძლია ფეხბურთი ათამაშოს ისე, როგორც მას ესმის და როგორც ხედავს, და ეს გამოჩნდა ბათუმის შეხვედრაში, როცა მან ისეთი ტაქტიკა აირჩია, რომ სიმართლე გითხრათ, პირველ ტაიმში ბათუმლებს ცოტა უჭირდათ კიდეც ინიციატივის მოპოვება, მაგრამ მაინც იყო რაღაც მომენტები ისეთი, სადაც ბათუმი ფლობდა ინიციატივას, მაგრამ ბურთი ბათუმელთა კარში გადიოდა. იყო მომენტები ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც, ბათუმი უფრო სწავეთ უთებდა, მაგრამ გოლი ბათუმის კარში გავიდა და შეხვედრა დაიძაბა. შემდეგ გათანაბრდა თამაში და ბათუმმა გაქვითა. მეორე ტაიმში ისევ გოლი მივიღეთ, მერე ისევ გავქვითეთ და უნდა გითხრათ, რომ შეხვედრის ბოლო წუთები წვავე წარიმართა. ბათუმლების იერიშები ბუნებრივია სახში თამაშობდა ჩემპიონი გუნდი და მოუმატეს ტემპსაც და სიმწვავესაც, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ სამი ქულა აეღო და მატჩი მე ვიტყოდი, რომ ლოგიკურად ფრედ დამთავრდა და რაც იმის მაუწყებელია, რომ ჩემპიონატი ნამდვილად დაძაბული იქნება. ეხა მინდა ორი სიტყვა გითხრათ რამდენიმე დღის უკან ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის შოთა იემანიძის დაბადების დღე იყო. სიმართლე გითხრათ, მე მისი თამაში არ მახსოვს, მაგრამ წინათაობის იმ ადამიანებიდან, ვინც ფეხბურთით აღამებდა, ცხოვრობდა და უხაროდა გათენება, იმიტომ რომ ფეხბურთზე მიდიოდა და თამაშს ახავდა, იმ თბილისის დინამოს მონაწილეობით, როცა შოთა იემანიძე თამაშობდა, იმ ოქროს ბიჭების, როგორც მათ უწოდებდნენ დღესაც, მონაწილეობით, და შოთა იემანიძის როლი იმ დინამოს ოფიერებაში იყო საოცრად მაღალი და დიდი და შეიძლება ითქვას განუსაზღვრელიც კი. საოცარი ფეხბურთელი ყოფილა. შემთხვევით არისო, რომ ისეთ შემადგენლობაში, სადაც მეტრეველი, მესხი, ვარქაია, რა ვიცი, ოტრიგაზოსა, შესანიშნავი ფეხბურთელები ბრინვალეთაობა თამაშობდნენ, იგი მართლაც უვადლო და შეუდარებელი იყო და კარგია, რომ აღიხსენებთ ასეთ ფეხბურთელებს, მით უმეტეს რომ ქართველებს გვაქვს სალაპარაკო და სიამაყითაც, რომ ჩვენს ფეხბურთში ესეთი ლეგენდარული მსოფლიო ზონის ვარსკვლავები თამაშობდნენ. დაველოდოთ ჩემპიონატს, დაველოდოთ სანაკრებო პაუზას და მინდა წარმატება უსურვო ქართულ ფეხბურთს. დიდი მადლობა.
ეროვნული ლიგის მეხუთე ტურს, რომელიც გუშინ დაიწყო, მომავალ შაბათს მიმოვიხილავთ. ახლა კი ალექსანდრე ჯიოძესთან 7 წლის წინამდელი ინტერვიუს კიდევ ერთი ფრაგმენტი მოვისმინოთ.
ეხლა რაც შეეთქვა ჩემს რაცოში გადასვლას, ჩემ გახსოვს, რომ 77 წელს ჩვენ UEFA-ზე თამაშობდით და შეხვდა გასხობერს შვეიცარიის
გუნდში.
თბილისში 1-0 მოვიგეთ და რო წავედით იქ ცენტრში, ცენტრალურ მცველებად იყვნენ ფიროს კანტელაძე, შოთა ხინჭიგაშვილი. იქ 2-0 ვაგებდით და ერთიერთზე გავოდი მეკარესთან, მოვატყვილე და უნდა შევალდო უკვე. კარები ცარიერია, კიტაბჯიანი იყო ასეთი.
კი,
ფრანგი საჯი და ფრაი რომ უნდა შევალდო ცარიერი, უკვე და წამაქციეს ასე, ნუ ხარდული პენალია.
კი.
ხარდავინდო რას. შოთა ხინჭიგაშვილმა გამოწესიერესება კაცმა თავის ნახევრიდან 50 მეტრი გამოიქცა და თუ გახსოვს აშეურა წო მიაყენა რა იმდაღიას და რა თქმა უნდა დააბდეს. ეხლა ამ თამაშის შემდეგ, ნუ ხუთი თამაში მიცეს დისკვალიფიკაცია, მომავალწელს კიდევ UEFA-ზე გავდივართ. დაიწყო ნოდარ ახალგაზრდა მწველების ცენტრი, ქუთაისთან ჩამოიყვანა თენგიზ სულაქველიძე და ჩამოიყვანა თეატრული ბიჭი იყო ბუჯინა გოგოლაძე. სამწუხაროდ წელი დაიწყო, ნელ-ნელა შეყავდა ეხლა ის და ამზადებდა თეგის იქიდან ბუჩინასაც, რომ იმ ცენტრალურ ცოტას ადგილას დაეყენებინათ. კიდევ სხვა ვარიანტებიც ჰქონდათ იქ. ბოლოს უკვე რომ მოვიდა UEFA-ს შემოდგომა რომ მოვიდა, არ დამოვიდა რომ თვითონ ბიჭებს ხოვეს, ნოდარის ნოდარის ასეთობა უკვე ჩემი ის კუნდა ეს წარმოდგენა და ერთი თამაშით სანამ ნეაპოლში ნეაპოლი ხდებოდა და ნეაპოლამდე ერთი თამაში მათამაშეს ცენტრალურ ცელად. Ну ალბათ ის ზამადები თვითამაშე რომ
დარჩი და
აი ესე გავხდი ცენტრალური ცელი.
ეხლა ნოდარ ახალკაცი ახსენე, ეხლა ნოდარ ახალკაცმა ეს ნაბიჯი გადადგა რო ცენტრში და გაყენა მერე ნაკრებში იყო ბესკოვი, ლონონოვსკი. თქვენ ბევრი როგორც ფეხბურთელმა და როგორც მომავალმა მწვრთნელმა ბევრი რამე ისწავლეთ მათგან.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მწვრთნელები არიან. პირველი რაც ბესკოვთან მომიწია შეხვედრა და ну да ისეთ ამ კაცი ხელა ის დავინახეს ის სხვანაირად ესმოდა. მე რომო ჩამოვიდი გუნჩი და როუყებოდი აქ ჩემს მოგონებას. მე ბესკოვი ესე სხვანაირად უყურეს ფეხბურთს. ხო და მე მურთაზე მითხრა ეს ეს ეგო ნაკრეფის იყო ჩვენი წუთები, მაგრამ ესეთ კეთრად შეცვლაო მისი საფეხბურთო აზროვნებისა მე არ მეგონაო. ეხლა ლაბონოვსკი სულ სხვა რადიკალურად განსხვავებული.
კიევის
ფეხბურთის შედეგზე და აქცენტი როგორც დიდი ბრიტანეთის გუნდები აიმაზე ქონდა აქცენტი გაკეთებული და მე დავაკვირდი რომ კიევის დინამოს სულ წაგებები UEFA-ზე რო თამაშობდა ინგლისის გუნდებსა. რას ეძახდა ლაბონოვსკი რომ ფლანგზეო არ გაუშათო. ფლანგიდან უნდა ჩამოვაწოდებს და თავით ისინი მაგრები არის. ჯობია შუაში შემოუშვა. ეხლა ბესკოვისაც ფლანგზე გაუშვითო.
ოღონდ შუაში
არ შემოუშვა. ეხლა თქვენთვის მომიდგა ორს გუშემო თქვენი ისე შეძეს. შეუშვა ეხლა მის შუაში. შეუშვა ეხლა რობერი შუაში. რა თქმა უნდა ეს უფრო ის არის კაცო, გოლი გადი ცენტრიდან. ერთხელ მოდარი წავიდა იტალიაში. მე შეტერქვა იმას. ვარშინი იყო.
დიახი, უმაღლეს საფეხბურთო.
აიძულებდნენ ლიგის უმაღლეს ჯგუფში ვის თამაშობდა გუნდების წვლილებს რო აერჩიათ. რომ ქვეყანაში უნდა წასვლა რომ და წავიდა ნოდარი გასვლა კიდე.
კოვერჩენოში როგორია?
იტალიაში წავიდა კოვერჩენოში და იგი ჩამოვიდა და უცბას სხვა ხედვა დაეწყო. ფეხბურთი ამოუწურელი ხემაა ეს.
კი ბატონო,
ამოუწურელი ხემაა და სულ გინდა რომ დაიზარდო.
ალექსანდრე ჩილაძემ ინტერვიუს იმ ფრაგმენტში, რომელიც ორი კვირის წინ მოგასმენინეთ, თავისი პირველი კერპი შოთა იამანძე გაიხსენა. ყოველი შეხვედრისას კი რადიო იქნება ესტო ტელევიზიაში ურთას ხურცილავა შოთა იამანძეს და იმ პერიოდის დინამოს ლაბარაკობს.
მე შოთა იამანძის ნომერი მეწერა მაგასაც არ ვიცი რატო, აი დღესაც ვფიქრობდა. ერთადერთი ყველაზე ჩემი დიდი ის არის რაღაც გულისხმები რომ ვერ მოვესწარი შემდეგ დინამოში სანამ ამიყვანდნენ 2 წლის ადრე შოთა გარდაიცვალა და ეს რობერტი აი დღემდე მყვება ის რომ ვერ მოვესწარი შოთასთან პირისპირ გაცნობა თორე ახლა თელს სახში სურათები ჰქონდა და ვაფრენდით ახლა შოთაზე და თან ისეთი რაღაცები გვესმოდა რომ ესეთი პიროვნება ძალიან გამორჩეული და აი ესეთი ყველა შეხმარება და უსაყვარლესი კაცი იყო.
მანქანები ხო არ იყო მაშინ? ერთი ორ კაცს უყავდა მანქანა მიშა მეც და ღაშოთაც ვიღაცებს უყავდა მანქანა და ერთი სული ჰქონდა ახალგაზრდებს რომ ამათ რაღაცა დაევალებინა. აი ბედნიერი ვიყავით იმ დღეს რომ ვიღაცას ეთქვან მიშას ან შოთაც აი მანქანა გამირეცხე. რიხში ვიდექით ნუ. ჟორა შოთას მიეცი ბურთი. რო ამათმა გაიჩერონ ეს გურთი, რო დიდი ხანი ატარონ, მეტყვი რომ მაგათ გურთს ვერ წართმები. და მაშინ სისტემა იყო ასეთი, ჩვენ 4 2 4 თამაშობდი და შოთა იყო და შორა იყო შვაში.
თუნდაც დინამო დაკომპლექტებული იყო უმაღლესი დონის, სოფლიო დონის ფეხბურთელებით, არც ერთ სოფლიოში არ ყავდა ამ რამდენ უმაღლეს დონის ფეხბურთელები რამდენ ისხავდა საქართველოს.
თბილისის დინამოსთან მის გამორჩეულ ფეხბურთელებთან დაკავშირებული ისტორიები და მოგონებები დარწმუნებული ვარ გულშემატ გიორთა ახალ თაობასაც აინტერესებს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა კი პრობლემების დაძლევის სურვილითა და იმედით დავამთავროთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გწალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი მთლიანად უკრაინის თემას ეხება. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის უკრაინის სახალხო ჯარი ტერობორონა. დაიწყო თუ არა მსოფლიო კიბერომი. ინტერვიუ გარი კასპაროვთან, რომლის აზრით რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მოისმინეთ თამუნა ჩქარეულის სტატია რა არის ტერობორონა უკრაინის სახალხო ჯარი. როცა უკრაინის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ომის პირობებში უკრაინის ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს იარაღის დარების უფლება. დღეს უკრაინის მოქალაქეები ყველგან მთელ ქვეყანაში არმიის პარალელურად საკუთარი ძალებით უწევენ წინააღმდეგობას რუსულ რაზმებს. მესამე დღეა, რაც კიევს ტერობორონა, ანუ ტერიტორიული დაცვის რაზმები იცავენ. სოციალურ მედიაში სწრაფად და ვირუსულად ვრცელდება კადრები, როგორ იყვანენ სახალხო რაზმები ფაქტობრივად უკრაინელი პარტიზანები რუსეთის ჯარისკაცებს ტყვედ. აფეთქებენ ტანკებს მოლოტოვის კოქტეილებით, ითვისებენ რუსების ჯავშან ტექნიკას. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ახლა არ გაჩნდა. ისინი 2014 წლიდან არსებობს და ეროვნული წინააღმდეგობის საფუძვლების შესახებ კანონით იმართება. კიევში მაგალითად თითო ოლქში 25 ასეთი ბრიგადაა. როგორც უკრაინის დედაქალაქის ოფიციალური გვერდები იუწყება, ბრიგადას ყავს როგორც მუდმივი პროფესიული სამხედროების შტატი, ისევე რეზერვისტების ჯგუფები. ადამიანები, რომლებიც იცავენ ოჯახებს, სახლებს და ქვეყანას. ბრიგადები სამხედრო წესით იმართება. აქ არსებობს ოფიცრების, სერჟანტებისა და ჯარისკაცების წოდებები. ტერობორონაში გაერთიანება 18-დან 57 წლამდე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამისთვის მსურველმა ცხელ ხაზზე უნდა დარეგოს. შემდეგ ჩამოწერილი მისამართებიდან რომელიმეზე გამოცხადდეს და კონტრაქტს ხელი მოაწეროს. კონტრაქტის მიხედვით კი რეზერვის წევალება კიევის მოსახლეობის დაცვა, უკრაინის მოქალაქეების მომზადება ეროვნული წინააღმდეგობისთვის, სტრატეგიული ობიექტების დაცვა. დღევანდელ უკრაინაში იარაღით ხელში ყველას ნახავ რიგითი მოქალაქეებიდან დაწყებული ყოფილი პრეზიდენტით დამთავრებული. პეტრო პოროშენკომ პირდაპირ ქუჩიდან კალაშნიკოვით შეერაღებულმა უთხრა CNN-ის წამყვანს: ჩვენ გვაქვს ორი ავტომატი, არ გვაქვს ტანკი, არ გვაქვს არტილერია. აქ დიდი რიგია მოქალაქეებისა, ვისაც გაწევრიანება უნდა ტერიტორიულ დაცვაში, მაგრამ არ გვაქვს საკმარისი იარაღი. რაც არ უნდა, ბევრი ჯარისკაცი ჰყავდეს პუტინს, უკრაინას ვერასდროს ჩაიგდებს ხელში, დაამატა მან მოგვიანებით: ჩვენ უკრაინელები თავისუფალი ხალხი ვართ, დიდი ევროპული მომავლით. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ერთმანეთს ორგანიზებულად ტელეგრამ არხებით უკავშირდებიან. მათ როგორც უკრაინის მთავრობა, ისე ხალხი აფინანსებს. რადიო თავისუფლება ტერიტორიული დაცვის მოხალისე კოორდინატორს იაროსლავა ფედორაშს ესაუბრა. იაროსლავა ხვდება, რომ ტერობორონაში აქტიური მიღება ორი თვის წინ დაიწყო და მათ, ვინც ეწერებოდა, ყოველ შაბათს ჰქონდათ წვრთნები. ბოლო დღეებში კი ბატალიონებში მოხალისედ ათასობით ადამიანი ჩაეწერა. კაცები, ქალები, ძალიან ბევრი ქალი, არამარტო ახალგაზრდები, უფროსი ასაკისანიც ბევრნი იყვნენ. ყვება იაროსლავა დღევანდელ დღეზე, რომელიც ტერობორონის კიევის ერთ-ერთ განყოფილებაში გაატარა. დღეს დილით რომ მივდიოდი, ალბათ იცით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის და ძალიან ბევრი ადამიანი ზურგჩანთებით პირდაპირ ქუჩაში აჩერებდა მანქანას, რომ განყოფილებამდე მიეღწიათ. ციტატის დასასრული. იაროსლავას თქმით, ყველას ვერ იღებენ. სამყოფი იარაღი და უნიფორმა არ არის. ეკიპირების შემდეგ რეზერვისტებს მოკლე წვრთნას უტარებენ და აფთიაქებს ურიგებენ. მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლიათ გასვლა.
ეთხობათ რომ ლოდინით დაიღალნენ. ერთი სული აქვთ როდის გაუშვებენ ველზე. საბძოლო სულისკვეთებით არიან. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები კიევში ახლა სრულფასოვანი სამხედროების როლს ასრულებენ. ის დანაყოფები, რომლებიც იაროსლავამ დღეს ნახა, ისვენებდნენ, რომ ამაღამ საბძოლოლად გასულიყვნენ. ისინი ქუჩებში პატრულირებენ. მათ აქვთ ბაზები მთელი ქალაქის მასშტაბით. ტერობორონის ერთ-ერთი ფუნქცია რუსი სამხედროების გამოჭერაა, რომლებიც თავს უკრაინელებად ასახებენ. ამისთვის ერთ-ერთი ხერხი უკრაინულად გასაუბრებაა. გარდა იმისა, რომ ეროვნული ღირსების საკითხია უკრაინულად ლაპარაკი, ახლა ასეც გვადგება. უკრაინელებს შეუძლიათ რუსულად ლაპარაკი, რუსებს უკრაინულად არა. ციტატის დასასრული. იაროსლავა ამბობს, რომ განყოფილებაში წესრიგი და მზადყოფნაა და რომ იქ თავს დაცულად გრძნობს. ეს გახლავთ თამუნა ჩქარეულის სტატია „რა არის ტერობორონა, უკრაინის სახალხო ჯარი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. სოფლიო კიბერ ომი უკვე დაიწყო, ასე ქვია სტატიას, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. უკრაინელი IT სპეციალისტები მოგერიების ნაცვლად თავად გადავიდნენ შეტევაზე. აცხადებს უკრაინის ვიცე-პრემიერი, ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი მიხეილ ფიოდოროვი. ჩვენ თვალწინ სოფლიოში პირველი კიბერ ომია გაჩაღებული. კიბერ ომი ღია და მასშტაბურია, სახელმწიფო სტრუქტურების, სპეცსამსახურების, ჰაკერების მონაწილეობით, თქვა მან. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის რუსულენოვანი ტელეპროექტი Current Time ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების წარმომადგენელს მიხაილ კლიმარევს ესაუბრა. Current Time, როგორ ფიქრობთ, მართლაც იქნება პირველი მსოფლიო კიბერ ომი? მიხაილ კლიმარევი: ომს ამას ვერ დავარქმევთ. ომი მაინც ჭურვები, სისხლი და ყველაფერი ისაა, რასაც დღეს უკრაინაში ვხედავთ. თუმცა რუსული ინტერნეტ საიტები მშვიდად ვერ არიან, მათ ებრძვიან. ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი მომსახურებაზე უარის თქმა. ეს მაშინ ხდება, როცა ერთ ფანჯარას რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად მიმართავს. ისინი არაფერს ითხოვენ, მაგრამ ამ დროს დანარჩენებს აღარ შეუძლიათ ფანჯარას მიუახლოვდნენ. რუსული სამთავრობო საიტები ამჯერად ამგვარი თავდასხმის მსხვერპლნი არიან. ისინი მართალია სიმბოლურად შეარჩიეს, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეებს თავის წილ დისკომფორტს მაინც უქმნის. ასევე თავს ესხმიან ბანკებს. გუშინ პროპაგანდისტულ საიტებზე გვერდები შეცვალეს და ომი შეწყვეტისკენ მოწოდება განათავსეს. Current Time. არ შემიძლია არ კითხოთ ჯგუფ ანონიმუსის განცხადებაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად მართალი, რომ გარკვეულ დრომდე, თუ არ ვცდები, ზეგამდე იყო ვადა, რუსეთის მოქალაქეებმა ბანკებიდან ფული უნდა გამოიტანონ, თორემ ამ ფულს უკრაინელი მებრძოლების დასახმარებლად გადავრიცხავთ. მიხაილ კლიმარევი: უბრალოდ რომ იცოდეთ, რა არის ანონიმუსი. ანონიმუსი არაფერია, არავინ, ნებისმიერ შეუძლია ანონიმუსი გახდეს. ეს მხოლოდ გარკვეული ადამიანების განცხადებაა. ანონიმუსი ნებისმიერი შეიძლება იყოს. ამ განცხადებას დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი. ცოტა არ იყოს ბავშვური და სასაცილოა. არცერთ ანონიმუს არ შეუძლია საბანკო სისტემას მსგავსი რამ დამართოს. Current Time. რუსეთმა როგორ შეიძლება დააზიანოს უკრაინა ინტერნეტის თვალსაზრისით? მიხაილ კლიმარევი: აი დღეს დააზიანეს, რატომღაც კიევის ტელეანძას ესროლეს. ხალხი დაიღუპა. ეს ძალიან საშიში და უსიამოვნო რამეა. ასე მგონია ის სტრატეგები, რომლებიც ახლა კრემლში შედან, ჯერაც მეოცე საუკუნეში იბრძვიან. იქ ჩარჩნენ. არც ცდილობენ გაიგონ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინტერნეტი რა არის. Current Time. ეს იმ სერიიდანაა. მოდი პირველ რიგში ტელეგრაფი ავიღოთ. მიხაილ კლიმარევი: კი, კი. მართალია, ტელემაუწყებლობა მცირე ტერიტორიაზე შეწყდა, მაგრამ ამით ბევრი არაფერი გაფუჭებულა. კიდევ იყვნენ ანონიმუსის მსგავსები, ოღონდ უკვე რუსეთის მხრიდან. კვირდებოდნენ, რომ ქალაქებში საშინელ ჩამხშობებს დააყენებდნენ და მობილურ ქსელს მთლიანად ჩაახშობდნენ. ესეც სასაცილო განცხადებაა. Current Time. რატომ არის სასაცილო? მიხაილ კლიმარევი: იმიტომ, რომ მსგავსი ჩამხშობი მოწყობილობები დიდ მასშტაბებზე ვერ მუშაობს. ისინი გარკვეული რადიუსის ფარგლებში, გარკვეულ სიხშირეზე მოქმედებს. გარკვეულწილად შეუძლიათ ხარვეზების შექმნან, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ სამიზნეს წარმოადგენენ ჯაველინებისთვის. არ ვისურვებდი იმ ოპერატორის ადგილას ყოფნას, რომელსაც ამ მოწყობილობის ჩართვას დაავალებენ. რაკეტა ძალიან მალე მოფრინდება. ამიტომ ეს ერთი მხრივ სისულელეა, მეორე მხრივ კი, როგორც ჩანს, ცდილობენ უკრაინის სატელეკომუნიკაციო სისტემაზე თავდასხმა მოამზადონ. მაგრამ იქაც განათლებული ხალხია, ისინი ბევრი არიან და რუსებისგან განსხვავებით უფრო მოწადინებულები. ახლახან მოუწოდეს რუსეთში ოპერატორებს, დაპირდნენ, რომ პრემიებს მისცემდნენ ან ხელფასს არ შეუმცირებდნენ. თუმცა ეს უკვე მოხდა ვალუტის ვარდნის გამო. რუსი ოპერატორებისგან განსხვავებით უკრაინელებს შეგულიანება არ ჭირდებათ, ისინი ჰიპერმოტივირებულები არიან. კარენ ტაიმი: ჩემთვის გასაგებია, როცა რუსეთი სხვადასხვა საიტის დაბლოკვას ცდილობს. ჩვენიც დაბლოკეს. გასაგებია, რომ არ სურთ რუსეთში სიმართლე იცოდნენ. არ ნახონ ეს საშინელი კადრები, მაგრამ ვერ გამიგია უკრაინის ტელეანძის გათიშვა რაში სჭირდებოდათ. უკრაინელები ისედაც ხომ ყველაფერ საკუთარი თვალით უყურებენ. მიხაილ კლიმარევი: არმესმის შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს სტრატეგები რაღაც ძველი და უცნაური წიგნების კითხვას გადახვნენ. საიდან მოაქვთ ეს ყველაფერი, ვერ გამიგია. ალბათ ეს უფრო სიმბოლური იყო, აი თქვენს ანძას მოვარდგითო. არანაირი პრაქტიკული დატვირთვა ამას არ გააჩნია. სისულელეა. ეს დაახლოებით იგივეა, როდესაც ადრე რუსეთის კავშირის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციის ზედამხედველობის სამსახური ითხოვდა თამაშების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება დაიწყოსო. მაშინ ამაზე ბევრმა იცინა, მეც ვიცინოდი. შემდეგ ერთი ფრანგული ფილმი ვნახე, რომელშიც ტერორისტები ერთმანეთს თამაშის ჩატის მეშვეობით უკავშირდებიან. მხოლოდ ამის მერე მივხვდი, რას გულისხმობდნენ. ანუ რაღაც ფილმებს ნახავენ, რაღაც ძველ წიგნებს დაიკითხავენ და გონიათ ეს ყველაფერი სინამდვილეში ასეა. მხოლოდ ეშმაკმა უწყის მაგათ თავში რა ხდება. ეს გახლავთ სტატია „სოფლიო კიბერომი უკვე დაიწყო“. თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. Current Times კიდევ ერთ სტატიას შემოგთავაზებთ. მისი სათაურია გარი კასპაროვი: რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მსოფლიოს 13 გზის ჩემპიონი გარი კასპაროვი ამერიკასა და დასავლეთის ქვეყნებს სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. Current Time-თან საუბარში მან განაცხადა, რომ პუტინის შეჩერება ეკონომიკის სრულად ჩამოშლით შეიძლება მაშინ, როცა რუსეთი ქვის ხანაში გადაინაცვლებს. გარი კასპაროვი ამბობს, რომ სანქციების ნაწილი ივნისში ან თუნდაც ოქტომბერ-ნოემბერში რომ შემოეღოთ, ბევრი ვინც ომში დაიღუპა ახლა ცოცხალი იქნებოდა. ამასთან შესაძლოა ვერც პუტინს გაებედა საზღვრის გადაკვეთა. გარი კასპაროვი ამბობს: ახლანდელი სანქციები მართლა ემუქრება რუსეთის მთელ ეკონომიკას, მაგრამ ეს მაინც გრაფიკიდან ჩამორჩენაა. მეტია საჭირო. ვფიქრობ, აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ემბარგოს შემოღება რუსეთის ეკონომიკის ყველა სფეროზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნავთობსა და ბუნებრივ აირზე. ამ შემთხვევაში სანქციები გამოუსწორებელ ზიანს მოიტანს. ამასთან ფინანსური სანქციებიც არ უნდა გაიჭიმოს დროში. ახლა კვირებს თვეს აძლევენ იმისთვის, რომ აქტივები გამოიტანონ. ყველანაირი გადახდები უნდა შეჩერდეს რუსეთში. ქვის ხანაში უნდა დაბრუნდეს. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ ჯერ ისევ ყოყმანობენ პირველ რიგში ამერიკელები. რაც შეეხება უკრაინას, ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ, რომ ცა დაიცვან. უკრაინის თავზე უსაფრთხო ზონის შემოღებაც არ იქნებოდა ურიგო. და მთავარი: რუსეთსა და ნატოს შორის შეჯახება გარდაუვალია. იოტისოდენა ეჭვი არ მეფარება. ადრე თუ გვიან პუტინი მოძებნის საშუალებას პროვოკაციის მოსაწყობად. ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ ამერიკა ნატოს ტერიტორიის თითოეულ გოჯს დაიცავს, არავის ჯერა, სანამ ამერიკული სამხედრო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ავიაგამანადგურებლების ჩათვლით უშუალოდ საზღვართან არ დგანან. ეს პუტინზეც არ არის, პუტინი შეიშალა. თითოეულ რუს გენერალსა და ოფიცერს უნდა ესმოდეს, რომ ნატო მათ გაანადგურებს. თუ კი ლიტვის ან სხვა ქვეყნის საზღვარზე თუნდაც ერთი სანტიმეტრით წაუწდებათ ფეხი, უბრალოდ თავის მოტყუებას უნდა შევეშვათ. უნდა ვინმეს ეს თუ არა, რუსეთის ჯართან ომი გარდაუვალია. პუტინს უნდა და ეს სრულიად საკმარისია. ისინი, ვინც მის დანაშაულებრივ ბრძანებებს ასრულებენ, ჯერჯერობით ფიქრობენ, რომ წყლიდან მშრალები ამოვლენ. ნიურნბერგის ტრიბუნალი ორი წლის მერე არავის ადარდებს. გენერლებმა, ოფიცრებმა, რომლებიც ახლა უკრაინაში დანაშაულს ჩადიან, უნდა იგრძნონ, რომ პასუხისგება უკვე ახლა მოუწევთ. უნდა მიხვდნენ, რომ პუტინი მათ ნატოსთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. ნატოს ჯარი კი პუტინის ჯარს, ფიქრობ, 48 საათში ნაცარტუტად აქცევს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ საუბარი გარი კასპაროვთან. სტატიის სათაური არის: რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი.